Жақсы жігіт ел жұртының қаласындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай, жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрін де өз баласындай. Жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады, қыранның қырдан байқар баласындай. Жаман парқы жақсымен бірде емес, жақсы жігіт елінің ағасындай. Жақсының сөзін әргім пайдаланар, мейвал алма өріктің ағашындай. Жаманның көкірегі көр, көзі соқыр, жүрер жолдан тал түсте адасыбай. Жақсы адам қай жерден ажырайды, жақсымын деп бәрі жұрт аласыбай. Жамандар өтірікші өсегі көп, ел жұрттың іріткі салар арасынай. Жалған сөзбен бықсытар ел арасын, жамбай қалған ағаштың шаласындай. Соқтығып әргімге бір ұрынады, сиырдың темтек болған танасындай. Сондай жанның ешкімге сүйкім жоқ, жылқының қотыр болған аласындай. Жақсы адам елдің басшы серкесіндей, жұғымды болар елге еркесіндей. Жақсының жүзі жылы, сөзі майда, халқымның қалың жүнді көрпесіндей. Жақсы болар баланың жүзі жақсы, орыстың күймей піскен бөлкесіндей. Жақсыға үлкен кіші бәрі жақсы, жасынан бірге өскен еркесіндей. Жақсы кісі көрінер жылқысындай, жаман адам балтаның ұңғысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал, жамандар түзей алмас тұрмысынай. Жақсы адам алысты жақын етер, беттескен екі таудың тұрғысындай. Жамандар өсек аяң айтып жүрер, ешкімнің білмесе де қылмысынай. Жаманның кеуде сүлкен сөзі кесек, ақыл ауысқан адамның жындысындай. Екеуін салыстырып әдей айттым, қажетін қолданарсың тұрмысың ай. Сүйінбай Аронұлы.